kai ekparolis Zofar la Naamano kai diris: Ciu contrau multe da vortoi oni ne povas doni respondon? Kai ciu tiu ciu multe parolas estas prava? Ciu via senen hava parolado devas silentigi la homoin, por che vi moc insultu, cae neniu vin hontigu? Vi diras, mia opinio estas giusta, cae mi estas pura antau viae oculoi. Sed ho, se diu ec parolus, cae malfermus antau vi siaen lipoin, cae malcasius antau vi la secretoin de la saggio, ciu havas mult oblan forton. Sciu, che ne ciuin viaen pecoin Dio rememoras. Ciu vi povas eltrovi la essenzon de Dio? Ciu vi povas plene compreni la perfectezon de la pleipotenzulo? Tiu estas pli alta ola cielo. Cion vi povas fari? Tiu estas pli profunda ol Sheol. Cion vi povas exscii? Pli longa ol la tero estas gia mesuro, cae pli larga ol la maro. Se li preta iros, cae fermos, cae faros iugion, tiam ciu repusos lin? Char li conas la homoin malvirtain, li vidas la malbon agoin, ciuin oni ne rimarcas. Ec vanta homo devas compreni, ec homo ciu nascigis sovagiulo. Se vi arrangas vian coron, ca etendas ali viaen manoin, se vi forigas la malvirton, ciu estas en via mano, ca vi ne permesos al malbonagioi resti en via tendo, tiam vi povos levi vian visagion sen defecto, vi estos firma cae ne timos. Tiam vi forgesos miseron, vi rememoros gin cil forfluintan aquon, cae via vivo levigios pli hele ola tag meso. La malumo farigios ciel mateno, cae vi estos tranquilla, char existas espero. Vi regardos circauen, cae iros dormi en sen dangerezzo. Vi cusos, cae neniu vin timigos, cae multae sercios vian favoron, sed la oculoi de malpiuloi consumigios, pereos por ili la rifugio, cae ilia espero elspiros sian vivon.